Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän pyhän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 3. luvussa, nousemme sitä kuulemaan. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen: minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimpan tantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Tekstissämme ollaan veden jakajalla monessa mielessä. Maantieteellisesti tuo Jeesuksen kastepaikka Jordan virran varrella, Genetsaret järven ja Kuolleen meren uomassa, niin sanotussa hautavajoamassa, on maapallomme syvimpiä kohtia, pääosin merenpinnan alapuolella. Idässä on Dekapoliin vuoristoalue, lännessä matalampia vuoria ja sitten Saaronin rantatasanko ennen Välimertä. Jos taas zoomaa tuosta tekstimme kohdasta ikään kuin ylöspäin avaruuden suuntaan, voisimme nähdä, että tuo kastepaikka ja koko Israel sijaitsee 3 maanosan Euroopan, Aasian ja Afrikan leikkauspisteessä. Jumalallamme on ollut aivan vissi suunnitelma ja ajatus, kun hän on pelastushistoriaa myöskin maantiedettä ajatellen johdatellut. Suurin piirtein samoilla kohdin kuin mitä Johannes nyt kastoi, Jordanin oli ylittänyt Israelin kansa noin 1200 vuotta aikaisemmin. Silloin oltiin Joosuan johdolla matkalla luvattuun maahan. Vesi oli väistynyt samaan tapaan kuin Punaista merta ylitettäessä. Kansa sai kuivin jaloin astua tuolle puolen Jordan virran. Veden jakajalla ollaan tekstissämme myös hengellisessä mielessä. Evankeliumimmehan alkoi jännittävän oloisesti. Kansa oli odotuksen vallassa. Ilmassa ei ehkä ollut suuren urheilujuhlan, mutta kyllä jonkin todella tärkeän ja merkityksellisen uuden asian ilmitulemisen tuntua. Johannes Kastaja, josta kaikki 4 evankeliumikirjoittajaa puhuvat, oli ilmaantunut erämaasta ja alkanut hyvin erikoisella habituksella, kamelin karva asuun pukeutuneena, moderniin tapaan heinäsirkkoja hunajaa syöden, vetää ihmisiä puoleensa. Mutta ei tämä ulkonainen pelkästään vielä virittänyt odotuksia. Se sanoma, joka Johanneksella oli, se kohautti kuulijoita. Kastajahan ei silittänyt myötä karvaan, vaan ikään kuin antoi palaa. Jokainen hänen luokseen tuleva ryhmä kuuli suolaisia sanoja. Ja erityisesti siitä, missä asiassa kunkin oli tehtävä parannusta. Fariseuksille ja saddukeuksille Johanneksella oli niin karvas sanoma, että ehkä se tänään tulkittaisiin vihapuheeksi. Te käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa teidän kääntymyksenne näkyy. Tämä Johanneksen väkevä viesti ei jäänyt vaikutuksetta. Monien omatunto alkoi kolkuttaa. Ja kun sillä tavalla tapahtui, seuraava askel oli kutsu kasteelle. Oltiinhan veden Jordan virran äärellä. Se, joka tunnustautui mielenmuutosta parannusta tarvitsevaksi, kastettiin. Ja kuten äsken kuulimme, kastettuja oli suuri joukko. Mitä tämä Johanneksen kaste oikein oli? Oliko juutalaisuudessa tällaista tapahtunut jo aikaisemminkin? Ja miten on ymmärrettävä, että myös Jeesus paikalle tultuaan asettui jonoon ja tuli kastetuksi? Ei kaste, veden käyttö, ihan uusi asia ollut juutalaisuudessa. Johannes itsehän oli viettänyt erämaassa, autiomaassa, pitkähkön ajan, mitä todennäköisimmin äärijuutalaisen essealaisen ryhmän keskuudessa. Heillähän oli se Qumranin luostari noin 20 kilometriä Jordanin suulta etelään päin. Joku meistä on siellä turistina käynyt. Siellä essealaiset käyttivät kyllä vettä puhdistautumisriiteissään. Mutta heillä ei ollut mitään erityistä kastekäytäntöä. Valtavirran juutalaisuudella oli eräs kaste, nimittäin niin sanottu pakanoiden proselyyttikaste. He liittivät halukkaita ihmisiä juutalaiseen uskontoon ja sen yhteyteen nimenomaan vettä käyttämällä kasteen välityksellä ilman ympärileikkausta. Mutta kun nyt Johannes alkoi vaatia myös juutalaisilta kastetta, se oli monesta kyllä loukkaavaa, koska se kuului vain käännynnäisille. Eli nyt oltiin veden jakajalla, jossa tapahtui jotain aivan erilaista. Johanneksen kaste oli, niin kuin Raamatun sanomasta ymmärrämme, ennakoivaa toimintaa. Se oli sitä tienraivaajan työtä, jota varten Johannes oli kutsuttu ja lähetetty. Johanneksen kasteella oli kahdenlainen sisältö. Kuten jo todettu, se oli parannuksen kastetta, mielenmuutokseen kutsuvaa kastetta. Kun kastettava lupautui kääntymään pois synnistä, jättämään entisen elämänsä. Samalla se oli myös jo syntien anteeksi saamisen kastetta. Ja sillä tavalla tuli lähelle kristillistä kastetta, valmistaen sille tietä. Kuitenkin pääpaino Johanneksen kasteessa oli vielä ihmisen työllä ja tunnustautumisella. Liikkeelle panevana voimana oli lain vaatimus. Ei lahjaluonne, kuten aina kristillisessä kasteessa on. Mutta se varsinainen vedenjakaja tekstissämme, käänne uuteen, tulee ilmi vasta sitten, kun Jeesus todella on myös siinä jonossa, astuu Jordan virtaan ja tulee kastetuksi. Itse asiassa Luukas ei mainitse Johannesta ollenkaan kasteen suorittajana, vaan hän käyttää kreikan kielen taitavana hallitsijana passiivimuotoa. Jeesus tulee kastetuksi. Eli Jeesus on tapahtumien keskipiste. Jumala on toimija. Johannes tehtävänsä suorittaneena häipyy taustalle. Kyllähän Johanneskin ihmetteli kovasti, miksi Jeesus kasteelle tulee ja estelee. Mutta sitten hän suostuu. Ja mitä silloin tapahtuu? Raamatun kokonaissanomaa vasten me ymmärrämme, että ottamalla kasteen syntisten kanssa Jeesus samaistuu ihmiskuntaan, meihin jokaiseen. Hän jakaa meidän syyllisyytemme jo tässä, vaikka onkin synnitön. Sekä Jeesuksen kaste, Jeesuksen ympärileikkaus silloin 8 päivän ikäisenä, että kaste nyt julkisen toiminnan alkuvaiheessa sisältävät sanoman hänen tyhjentymisestään, orjan muodon ottamisestaan. Kaikki tämä on osa Jumalan ihmiseksi tulon ihmettä. Jeesuksen kaste itsessään oli ainutkertainen tapahtuma, kuten muutkin pelastushistorian kohdat, ne joista me uskon tunnustuksessa aina niitä toistamme ja muistamme. Samalla Jeesuksen kasteessa oli kyllä jotakin ennakkokuvaa myös kristillisestä kasteesta, jonka Jeesus itse asetti myöhemmin. Olihan Jeesuksenkin kasteessa veden elementti, veteen yhdistetty Jumalan sana sekä Pyhän Hengen lahjan saaminen. Mutta niin kuin sanottu, se oli kuitenkin ainutkertainen tapahtuma Jumalan pelastustekojen ketjussa. Tuossa veden jakaja tapahtumassa nähtiin, kuultiin, koettiin montakin ihmeellistä asiaa. Nähtävä ihme oli kyyhkysen laskeutuminen alas taivaasta aivan tiettyyn paikkaan ja tietyn henkilön päälle. Nyt tuossa 3 maanosan leikkauspisteessä. Ja hetken jylhyyttä korosti vielä taivaasta kuulunut ääni. Sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kyyhkynen laskeutui. Voimme ajatella, että tässä on yhteys luomiskertomukseen. Raamatun 2. jakeessahan sanotaan, Jumalan henki liikkui vetten yllä. Hebrean sana liikkuu tarkoittaa linnun liitelyä ja siipien suojaavaa levittämistä poikasten päälle. Eli Jeesuksen kasteen yhteydessä oli läsnä uuden luomisen aika. Jumalan henki liikkui Jordanin vetten päällä, niin kuin se oli tapahtunut silloin, kun vielä maa oli autio ja tyhjä ennen elämän syntyä. Kyyhkysen mainitsevat kaikki evankelistat, mutta Luukkaalla on yksi yksityiskohta, jota muilla ei ole. Hän nimittäin sanoo, taivas aukeni ja tuo ääni kuului Jeesuksen rukoillessa. Luukkaalla muutenkin korostuu rukouksen merkitys. Ja apostolien teoissahan, jossa kerrotaan, miten Pyhä Henki laskeutui opetuslasten päälle, sekin tapahtui opetuslasten rukoillessa. Tässäkin yhteydessä on passiivimuoto, joka korostaa Jumalan toimintaa. Jeesuksen tehtävänä oli avata taivas syntisille ihmisille. Tapahtui siis jotakin hyvin käänteen tekevää. Viittasin jo 1200 vuotta aikaisemmin tapahtuneeseen Jordanin ylitykseen Joosuan johdolla. Ja on hyvä huomata, että nimenomaan Joosua oli se, joka sai johtaa kansan perille luvattu maahan. Se ei ollut Mooses. Toki Mooseskin sai kauempaa katsella luvattua maata. Mutta hän oli lain edustaja. Ja voimme hengellisesti soveltaen sanoa, että lakihan ei viekään perille. Lakia täyttämällä ei virta väisty, eikä portit aukea. Mutta Joosua, jonka nimi on samaa juurta kuin Jeesus, Jehoshua, pelastaja, vapahtaja, on hän, joka vie perille. Jeesus astui ikään kuin uutena Joosuana Jordan virtaan avasi perille pääsyn luvattuun maahan pääsemisen kaikille hänen turvaaville. Olen muutaman viime vuoden aikana Raamatun äärellä tutkaillut vähän enemmänkin tätä vesiteemaa. Ja ehkä jotakin siitä jaan kanssamme. Sehän ei mene kauaksi kasteasiasta, koska ei ole kastetta ilman vettä. Eli vähän avartain näkökulmaa, mutta kohta kuitenkin palaan taas Jordanille, Jeesuksen kasteeseen ja kristilliseen kasteeseen. Vesi on kaiken kaikkiaan merkillinen ja suuremmoinen asia. Raamatussakin yksi peruselementeistä. Ilman vettä emme kukaan tule toimeen. Maapallomme pinnasta suurin osa on vettä. Ihmisruumiimmekin, jokainen meistä on koostettu paljolti vedestä. Joskus vedestä taistellaan. Lähi-idässä saattaa seuraavan sodan aihe olla vesipula. Olen pannut näissä tutkisteluissa merkille, että Raamatussa avautuu veden suhteen erityinen kaksoisnäköala. Eli vesi myönteisessä ja vesi kielteisessä mielessä ja valossa. Yhtäältä vesi on suuri lahja, siunauksen elementti, toisessa tilanteessa pelottava, tuhoava, Jumalan tuomion väline. Jo Raamatun ensi jakeista, niin kuin viittasin, vesi löytyy samoin Raamatun viimeisestä luvusta. Jumalan henkihän liikkui vesien yllä. Paratiisissa jo ennen ihmisen luomista maasta kumpusi vettä, Edenin virta kasteli maan pinnan. Tulevassa uudessa Jerusalemissa myös vedet kumpuavat, ilahduttavat ja elähdyttävät. Sinne alkuparatiisiin, Edenin vesien äärelle, ihminen ei kuitenkaan saanut jäädä. Maa täyttyi turmeluksen synkistä hedelmistä syntinlankemuksen myötä. Väkivalta kasvoi. Jumala suorastaan katui luoneensa ihmisen. Niinpä seurauksena oli rangaistus ja tuho, joka tuli nimenomaan veden välityksellä. Koko ihmiskunta, Noaa ja hänen perhettään lukuun ottamatta, hukkui. Rangaistuksen jälkeen Jumala lupasi, kuten Vanhan testamentin tekstistä kuulimme, ettei samanlaista veden tuhoa enää tapahdu. Sateenkaari on sen merkki. Vesi siis peitti ja tuhosi, mutta sen kautta myös pelastuttiin. Noa oli Jumalan ohjeen mukaan rakentanut arkin, ja se keinui sisällä olevine 8 henkilöineen turvallisesti yli tuhon ajan. Vesi oli pelastuksen elementti. Ja tässä kohdassa on hyvä palata kasteteemaan. Nimittäin Uuden testamentin puolella Pietarikin palaa vedenpaisumukseen, sanoo, eikä Jumala säästänyt muinaisajan maailmaa, vaan antoi vedenpaisumuksen hyökyä, eli jumalattoman kansakunnan, ihmiskunnan. Kuitenkin hän pelasti Noan, vanhurskauden julistajan ja 7 muuta. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästänne, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen ylösnousemus. Veden päällä kellunut arkki oli pelastuksen väline. Ja Pietarin mukaan ovi arkkiin, tämän päivän arkkiin, on kaste, kristillinen kaste. Siitähän on meillä myös Jeesuksen nimenomainen käsky. Kasteen sisältönä on Pietarin ja muun Uuden testamentin opetuksen mukaan se, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt kärsiessään, kuollessaan ja ylösnoustessaan. Me olemme Kristuksen kuolemaan, sen ansion osallisuuteen kastetut. Kastettavan yllehän tehdään ristin merkki tämän muistoksi. ja merkiksi. Tietysti kasteen käytännöistä, ulkonaisista tavoista ja muusta on eri kirkkokunnissa monenlaisia käsityksiä, kiistoja, jopa sotia. Ne eivät saa hämärtää sitä, että kasteen lahjaan, sen todelliseen sisältöön, saa ja kannattaa aina uudestaan palata täytettyyn työhön, johon ei tarvitse mitään lisätä. Eli kasteella on objektiivinen, meistä riippumaton perustansa. Ja se voi olla suuri rohkaisu joskus kiusausten ja epäilysten alla. Näin evankeliumitekstimme on tänään vienyt meidät vedenjakajalle. Eli lopulta itsensä Jeesuksen, kasteen asettajan ja hänen työnsä äärelle. Kaste on uuden liiton portti, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tai yhtä oikein käännettynä, joka kastettuna uskoo, se pelastuu. Liittonsa välineenä Jumala käyttää näkyviä aineita, vettä, leipää, viiniä, joihin liittyy sana, lupaus. Vettä, jolla tänään kastetaan, ei tarvitse tuoda Jordanilta. Riittää puhdas vesi verkostosta tai omasta kaivosta. Joka tapauksessa ääretön ja näkymätön Jumala mahduttaa itsensä äärelliseen ja näkyvään. Martin Luther opettaa, ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Jumalan sanaan liittyessään se on kaste, armoa tulviva elämän vesi. Kaste tapahtuu kerran, sitä ei tarvitse uusia. Sen sijaan toinen liiton silmille näkyvä ja suussakin tuntuva väline, ehtoollinen, se on tarjolla usein tänäänkin. Tule tuon nöyrän vedenjakajan Kristuksen palveltavaksi. Tule kuulemaan vakuutus syntiesi anteeksi antamisesta.